Hezký den, milí diváci, sledujete Videobiz Premium. Pokud i vy chcete zviditelnit váš biznis, tak se podívejte na stránky www.videobiz.cz. Já bych v tuto chvíli chtěla přivítat našeho dalšího hosta ve Videobizu a je to Vít Endler, což je jednatel společnosti, přesně řečeno crowdfundingové platformy Fingood. Já vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak pojďme ze začátku úplně jednoduše pro ty, kteří třeba vůbec neví, co je pojem crowdfunding. Mohl byste ho nějak definovat?
Definovat crowdfunding v podstatě vychází ze složení toho slova, to znamená prostředky poskytuje takzvaný DAF, nebo vlastně běžní lidé. Takže v podstatě crowdfunding je financování něčeho, a můžeme se pak pobavit čeho, lidmi. To znamená, není to financováno bankami, není to financováno státem, je to financováno lidmi. Takže lidé financují buď to nějaký podnikatelský subjekt, nebo nějaký projekt, nebo vlastně pomáhají dalším lidem. To je v zásadě vlastně crowdfunding.
Mm-hmm. A jsou nějaké typy toho crowdfundingu? No, několik druhů?
Ano, v podstatě je to tak, že ten crowdfunding obecně zahrnuje právě několik typů toho crowdfundingu. Asi nejznámější v tom českém prostředí je crowdfunding takzvaný peer-to-peer, to znamená lidé financují jiné lidi, což jako představitel takového crowdfundingu je třeba Zonky, která je vlastně asi nejznámější taková crowdfundingová platforma. A to je vlastně ten crowdfunding peer-to-peer. Pak je crowdfunding, například donátorský crowdfunding, kde v podstatě lidé financují nějaké projekty, většinou neziskové projekty nebo nějaké jako akce, v podstatě ať to jsou to třeba nějaké výpravy nebo pomoc prostě nějakým potřebným a tam vy vložíte prostředky jako ten člověk, který je v tom davu, který investuje nebo poskytuje ty prostředky a v podstatě za to nedostáváte žádnou hodnotu peněžní, ale dostáváte za to hodnotu v podstatě té podobě, že investujete do dobré věci. Takže to je ten donátorský crowdfunding. My se zabýváme investičním crowdfundingem, kde v podstatě ti naši investoři investují do podnikatele, do firmy, do nějakého podnikatelského projektu a investují formou úvěru a dostávají vlastně zpátky své peníze plus zhodnocení těch peněz, které tam vložili. Jo, v tady tom investičním crowdfundingu existuje potom třeba i crowdfunding, kde ty investoři investují do takzvané equity, to znamená získávají jako část podílu v té dané firmě a pokud ta daná firma není vlastně schopná potom splatit ty peníze zpátky, tak se stávají majiteli vlastně nebo části té firmy.
A investorem se může stát kdokoliv, nebo je to nějak podmíněno?
Ono, ten crowdfunding obecně je relativně, bych řekl, jako mladá záležitost, ať u nás nebo i ve světě, takže to není ještě rozšířená forma financování, v tom právě případě té naší platformy. Tím investorem se v podstatě může stát kdokoliv, kdo vůbec přemýšlí o investování. Kdo přemýšlí o tom, že chce zhodnotit svoje peníze, tak z mého pohledu crowdfunding jako skvěle doplňuje to investiční portfolio, který by si každý měl sestavit. A tím, že já jsem samozřejmě trošku ovlivněný tím, že jako se pohybuju v těch investicích a řídím tu platformu, tak já si myslím, že by jako investovat měl dneska skoro každý, že by měl prostě ochránit ty svoje peníze. Většinou vyděláváme peníze nějakou prací nebo podnikáním a potom vlastně bychom ty peníze si měli nějakým způsobem uchovat tím, že nám ty peníze budou ležet na těch našich jako bankovních účtech, tak každý rok ztratí. V současné době je to kolem 3% ročně, takže když si představíte, že máte 100 tisíc, tak každý rok o 3 tisíce přijdete a ta inflace velmi pravděpodobně bude zrychlovat nebo bude se zvětšovat. To znamená, že v podstatě ty peníze budete pouze tím šetřením znehodnocovat ještě více. Takže je potřeba vlastně nastavit si svoji investiční strategii, aby se ty peníze zhodnocovaly a minimálně vlastně přebíjely tu inflaci.
Kdybych přišla jako zájemce po vaše služby, měla bych nějaký kapitál, jak to vlastně probíhá? Musím mít nějakou představu nebo stačí, když budu mít peníze a řeknu, chtěla bych ty peníze zhodnotit? Na co tak se mě třeba zeptáte jako první?
To je samozřejmě ideální, když přijdete, že nevíte co a ty peníze nám dáte. Já si nevím.
Jasně.
Ono je to vlastně dané tím, že zaprvé musíte projít registračním procesem. A Fingood jako platforma má licenci České národní banky, musí respektovat vlastně pravidla ověřování identity uživatele. To znamená, nejdřív projdete tím registračním procesem, my od vás budeme chtít určitě vlastně dva doklady totožnosti, potom vlastně musíme ověřit váš bankovní účet, což se dělá vlastně tím, že my vám vygenerujeme speciální QR kód a vy přes něj vlastně pošlete jednu korunu, čím si ověříme, že máte bankovní účet v České republice a pak vlastně potvrdíme tu vaši registraci. A v ten daný moment vy máte přístup k projektům, které my na té platformě zveřejňujeme. V současné době je to kolem 4 až 6 projektů měsíčně. A vy si vlastně z těch projektů vybíráte, do jakého projektu budete investovat. A ten výběr je jako ve finále čistě na vás, protože my jedeme opravdu multisegmentově. A financovali jsme od, řekněme, výroby chlebíčků až po developerské projekty. A všechno, co si dokážete představit mezi tím, tak v podstatě na té naší platformě se objevilo. Ta investice je akorát podmíněná tím, že minimální částka je 5000 korun, kterou vy vkládáte do toho daného projektu. A ten projekt vybírá určitou částku, řekněme, aby to bylo jako jednoduše pochopitelné a dobře se to počítá, je to třeba 1 000 000 korun. A v podstatě na ten 1 000 000 korun se skládá třeba 100 investorů. A každý investor tam vlastně vloží v průměru teda 10 000 korun, když se vybere celá ta částka. My potom vlastně tu částku tomu podnikateli poukazujeme. A, ale jako platforma v podstatě pro vás, pro investora, řešíme veškerou tu papírovou dokumentaci. To znamená, že vy jenom poskytnete peníze v uvozovkách. To nejdůležitější samozřejmě, poskytnete ty peníze a všechny tu ostatní práci už uděláme my jako platforma.
A pak z té druhé stránky, když chci teda investovat do nějaké firmy, musí to být ověřené firmy. Předpokládám, že to tak se u vás děje.
Je to tak. Ono, my jsme si vymezili určitý segment na tom trhu. Segment vlastně podnikatelů a firem, kterými poskytneme to financování. Protože ten způsob, jak financovat svůj biznis, nebo těch způsobů, je relativně hodně. Když máte třeba startup, budete hledat jiný typ peněz, než najdete u nás na naší platformě. Budete hledat jako víc rizikovější kapitál a na to jsou zase fondy, na to jsou andělští investoři, kteří vlastně jsou připraveni nést to riziko. My se soustředíme na to, abychom nabídli pro ty naše investory relativně bezpečnou investici, ideálně zajištěnou nějakým movitým nebo nemovitým majetkem. Takže my, když přijímáme ty projekty, které potom vlastně uvádíme na platformu, tak děláme risk analýzu toho projektu, to znamená, koukáme se na ekonomiku toho projektu, koukáme se na předchozí finanční výsledky. Pro nás extrémně důležitý ukazatel je cash flow té firmy, toho podnikatele, schopen ten úvěr splácet. Takže koukáme se na tyhle ty parametry. Zároveň se koukáme, jak vlastně ten jeho biznis v současné době funguje, což bylo extrémně důležitý právě třeba v posledním roce, roce a půl. A jak on k tomu biznesu přistupuje, ten podnikatel, a jak ho vlastně chce budovat do budoucna, protože většinou se koukáme i na to, aby ten úvěr mohl splácet i za 2 roky nebo za 3 roky. Což jsou typické vlastně délky těch úvěrů, těch peněz, které investoři poskytují na 2 až 4 roky. Takže tohle je analýza, kterou my pak těm investorům i dáváme k dispozici. Takže investor má vlastně už dneska standardizovaný dokument k dispozici, kde se může kouknout na výsledky té analýzy a podle toho se vlastně rozhodne, jestli do toho podnikatele investuje. Velmi často je to ale i tak, že my s těmi podnikateli mluvíme. Ono je to velmi jako inspirující, když se pak ti podnikatelé jsou jako drobní a střední podnikatelé. Oni jsou většinou v tom podnikání třeba 10-15 let. Mají extrémně hlubokou expertízu a dokáží o tom podnikání jako perfektně mluvit. A my pak tohle ty příběhy využíváme, buď to je natočíme, nebo je to jako forma rozhovoru, otázka, odpověď. A i tyhle ty informace nabízíme investorům, aby dokázali jako pochopit ten biznis, dokázali pochopit tu osobnost toho podnikatele, protože ve většině případů je to one man show, nebo ten podnikatel prostě tu firmu drží a vede jí. Takže je potřeba pochopit i osobnost toho podnikatele.
Máte v tom portfoliu taky nějaké zajímavé nebo netradiční podnikatelské záměry? A jak si vedou, jestli opravdu třeba investoři vsadí na něco, co není až tak tradiční?
Máme, jako bych řekl, velmi zajímavé záměry. Třeba z oblasti jídla nebo cateringu, jak jsem tady zmiňoval, výroba chlebíčků, extrémně úspěšný projekt, financování toho projektu trvalo asi 2 hodiny, protože prostě chlebíček, český chlebíček si jako dokážou ty lidi představit. Zároveň, když jsme vlastně s nimi podnikateli diskutovali, tak nám vyprávěli, jak se ty chlebíčky dělají, jako třeba používají veku, aby ten salát se neprosákl tou vekou, že na to je pouze jeden typ veky, prostě zkoušeli jich x, ale jenom jeden funguje, takže se dozvíte takovýhle podrobnosti. Financovali jsme třeba Jarošovský pivovar, extrémně známá značka, která v podstatě vstává z popela, zajímavý projekt, za 24 hodin prostě odfinancováno. Nebo jsme financovali třeba firmu Saltpetr, která vlastně se zabývá solením vozovek. A zase prostě nikoho to nenapadne, vnímáme to jako běžnou součást našich životů, když zimě jedeme a silnice je posolená, ale i tady zatím je nějaký biznisový příběh, i tady zatím prostě je nějaká velmi jako vysoká expertíza, jakou sůl používáte, kolik jí máte nakoupit, jak předpokládáte, jak bude dlouhá zima. Takže to jsou všechno jako extrémně zajímavé projekty a my se snažíme vlastně přiblížit i těm našim investorům, aby právě pochopili, že ten malý střední podnikatel, že to není jenom o tom, když to řeknu, já tady nechci zmiňovat, teď nějaký časopis biznisový, ale ty lesklý biznisový časopisy, když to řeknu obecně, kde jsou ty startupisti, kteří říkají, jo, skvělý, podařilo se nám prostě narealizovat další peníze, tak my se zaměřujeme na ty jako obyčejnější příběhy, ale i ty jsou jako nesmírně zajímavé.
Zajímalo by mě, kdybych se teda rozhodla jako investor právě využít crowdfunding, tak proč právě crowdfunding?
Já osobně mám svoje investorské portfolio a já ten crowdfunding osobně vnímám jako další možnost, kam investovat peníze a rozložit si to riziko. Jo, to znamená, v podstatě z mého pohledu bych si vybral solidní crowdfundingovou platformu, která pro mě bude snižovat tu míru rizika, čímž neříkám, že prostě investování na crowdfundingové platformě je bezrizikové. Vždycky při každém investování musí ten investor nějaké riziko nést. Čím vyšší je úrok, tím většinou je větší míra toho rizika. Ale pro investory, kteří jako uvažují o sestavení nebo už dneska mají nějaké existující investorské portfolio, si myslím, že crowdfunding by měla být jeho část. A bude záležet jenom na něm, kolik peněz vlastně z toho, které má připravené na investování, do něj přelet. Já třeba osobně mám vlastně portfolio sestavené z nemovitostí, což úplně byly jako moje první investice, se kterými jsem začal. Pak mám nějaké menší akciové portfolio, kryptoměnové portfolio už poměrně dlouhou dobu držím, což teprve teďka se dostává do nějakého jako povědomí širší veřejnosti. A už poměrně zajímavou část vlastně investičních prostředků mám právě v crowdfundingu, vlastně na Finguru v té naší platformě. A v podstatě se snažím investovat do většiny projektů, které my na té platformě uvádíme. A vlastně tím já si diverzifikuju ty investice mezi aktivy. To znamená, pokud bude problém v nemovitostech, tak pořád jako mám jiná aktiva, ono teda většinou to jde ruku v ruce, jo. Ale přesto tam nějaká diverzifikace je a v rámci crowdfundingu já zase dokážu diverzifikovat mezi těmi podnikatelskými segmenty. Pokud třeba přestane být zima a ta firma, která bude mít nakoupeno spoustu jako soli, tak se nepoužije, tak to může na ní dopadnout, což se asi během následujících 20 let nestane, předpokládám. Ale mám to diverzifikováno i mezi těmi projekty.
A z pohledu té firmy, která využívá vaše služby, tak proč zrovna ten crowdfunding?
To je dobrá otázka, protože i naši investoři nebo lidé, kteří se jako začnou zajímat o crowdfunding, se na tohle to ptají a vlastně říkají, proč ta firma nejde do banky. V bance jsou přece strašně levné peníze teďka a můžete tam přijít. No, ono na jednu stranu jsou relativně levné peníze, na druhou stranu banky velmi dbají na riziko a v podstatě omezují celkově některé segmenty. To znamená, většina českých bank zaprvé není vlastněná českým kapitálem nebo nemá za sebou české majitele, takže veškeré nařízení vlastně se dějí někde jinde a většinou jsou plošná a jdou v nějakých klastrech, ať už je to celá Evropa nebo část Evropy. A tam třeba, co se teďka stalo v rámci té pandemie, znamená, že prostě některé biznisové segmenty se dostanou na takzvaný jako blacklist. Prostě ty banky řeknou, je to pro nás příliš rizikové, celý segment, přestáváme ho financovat. A podnikatelé, kteří do té doby se v bankách financovali, najednou mají smůlu a nemají přístup k tomu potřebnému kapitálu. Takže to je třeba jeden segment, kde crowdfundingová platforma nastupuje. Další segmenty jsou o tom, že ty banky mají jako extrémně v některých případech přísný ten risk pohled. Oni se koukají pouze na ekonomické výsledky, nebo z velké části se koukají na ekonomické výsledky té firmy, to znamená, koukají se na tu historii. Už z menší části se koukají na tu aktuální situaci a úplně z té nejmenší části se koukají na tu budoucnost. Naše risk analýza je nastavená trošku jinak. My vlastně kombinujeme zhruba 50% historie a 50% je ta budoucnost a aktuální stav. A podle toho vlastně stavíme ten risk pohled. A tím pádem dokážeme financovat projekty, které třeba ty banky financovat jako nechtějí v ten daný moment. Ale zároveň se vždycky snažíme tam najít zajištění pro investory, aby ta investice pro investory byla relativně bezpečná. A pak je třeba segment, který dneska u nás tvoří 30 až 40% těch aukcí, které nabízíme, a to je malý development, kde zase banky úplně do ní nechtějí naskočit. A bavíme se o developmentu opravdu takové, že stavební firma má pozemek, chce tam postavit pár rodinných domů nebo malý bytový dům. Jo. U těch projektů ty banky vlastně obecně moc dělat nechtějí, protože je to pro ně náročné a radši udělají ty velké developerské projekty, a nebo do těch projektů chtějí naskočit až v nějaké pozdější fázi, kdy už třeba stojí hrubá stavba. A Fingood dokáže dělat to, že vlastně jsme schopni zase ten projekt načíst, jsme schopni ho oskorovat a jsme schopni ho financovat na začátku, až třeba do fáze té hrubé stavby, kdy nastoupí banka a ten projekt celý refinancuje a převezme.
Tak sám jste naznačil, aktuální situace není úplně příznivá pro většinu firem, i když některé oblasti a obory to, nechci říct, že toho zneužili nebo využili, ale každopádně to pro ně určitě bylo mnohem přívětivější. Každopádně, jak se vám daří teď v té době pandemie? Už to trvá docela dlouho, rok a půl je opravdu jako nezanedbatelná doba.
Myslíte, jak se daří?
Jak se daří vlastně jako vám jako platformě, co se týče zájmu investorů, co se týče zájmu těch firem, které chtějí být
My jsme měli situaci, kdy v podstatě Fingood jako platforma funguje zhruba od roku 2016, ale byla původně budována jako peer-to-peer platforma. Takže v podstatě tak, jak jsme tady zmiňovali i zonky. Ale v roce 2018 přišla změna v zákonu o spotřebitelském úvěru a bylo potřeba udělat nějaké kroky, které v té době Fingood udělat nemohl. Takže změnil ten svůj business model na peer-to-business platformu. A my, tím myslím vlastně současné akcionáře, jsme do té platformy vstupovali v roce 2019, na podzim roku 2019. Hmm. Jsme přebrali řízení té platformy a viděli jsme, že tam strašně moc práce v technologiích, v sestavení týmu, v těch personálních otázkách, takže jsme na tom začali pracovat.
To bylo těsně před tím průšvihem, který pomalu
přesně. Ta práce nám trvala půl roku, takže v březnu 2020 jsme jako chtěli do toho vstoupit plnou parou. A vlastně nastalo to, že se začaly uzavírat ty jednotlivé biznesy, začaly se uzavírat státy a my jsme jako nevěděli, co vlastně máme dělat. Takže jsme nebyli jako připraveni, že se tohle stane a nevěděli jsme, jestli investoři budou ochotní vlastně investovat peníze. V té době opravdu ty 2-3 měsíce byla strašná nejistota a nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít. Ani my jsme to nevěděli, takže jsme jako šli do toho rizika, že jsme to prostě zkusili. A v podstatě jsme zjistili, že investoři mají ochotu investovat, nabírali jsme nové investory, zvyšovali jsme sílu té investorské databáze. Zároveň na té druhé straně vlastně jsme řešili ty projekty, jestli oni jako budou schopni vlastně platit nebo budou schopni financovat, takže jsme museli velmi pečlivě vybírat a věnovat čas té risk analýze, aby jsme nabízeli těm investorům opravdu projekty, které budou fungovat. Naštěstí se obě dvě tyhle ty věci potkaly. A v podstatě my jsme vyrostli jsme trojnásobně v tom roce 2020 oproti roku 2019 a teďka v roce 2021 v podstatě rosteme osminásobným tempem oproti tomu roku 2020. Takže ten zájem tam je, ten zájem investorů je relativně velký a zájem těch podnikatelů také. A na druhou stranu prostě musíme jako ten růst držet tak, aby jsme byli schopni technologicky vlastně ten růst stíhat i personálně, což je občas někdy náročné. Ale z tohoto pohledu můžu říct, že jako platforma na tom neutrpěla. Naopak si myslím, že díky tomu, že spoustu procesů máme dneska onlineově digitalizované, tak jsme schopni vlastně ten úvěr zpracovat a nabídnout ho těm investorům. Všechno vlastně funguje na dálku. Takže v tomto směru si myslíme, že nás to neudeřilo, i když na začátku jsme jako také nevěděli, co.
Jako téměř každý. Ale přeci jen člověk by očekával, že lidem se nebude chtít moc pouštět peníze, investovat v době nejistoty. Nepřekvapilo vás to? Nebo čím si myslíte, že to je, že ty lidi tu chuť nestratili?
Ona ta chuť, z toho našeho pohledu, ona narůstala tím, jak vlastně se trošku měnily ty pravidla a jak jsme zjistili, co přesně vlastně ta pandemie způsobuje. A asi na začátku ta obezřetnost tam určitě byla. Dneska ale vidíme, že lidi neměli třeba možnost utrácet za jiné věci. Za hospodu a za oblečení.
Jasně.
Za takové ty zadovolené samozřejmě nejvíce. A začali víc přemýšlet o tom, jestli je lepší ty peníze utratit, anebo jestli je lepší ty peníze investovat. A vlastně my říkáme, nejlépe je to udělat tak, vydělej peníze, investuj je, a až vlastně z toho, co ti ty investované peníze vydělají, si něco kup. Nedělej to tak, že vyděláš peníze, utratíš a pak možná, co mi zbyde, investuj. Takže tohleto se snažíme vlastně vysvětlovat té databázi. Máme poměrně hodně jako edukačních článků a videí, chystáme vlastní Fingood Academy, tak aby jsme právě těm drobným investorům vlastně pomohli v tom rozhodování. A naopak i třeba popularita světových platform, jako je Revolut nebo eToro, kde je vlastně možno jako jednoduše investovat do akcí, nahrála tomu, že lidi začali víc přemýšlet o tom, co by si na vašem penězma měli dělat. A my to vidíme i u nás.
Takže taková ta filozofie, že nejlépe vydělané peníze jsou ušetřené peníze, úplně se neslučuje s vaší filozofií.
Tak z mojí určitě ne. Já si myslím, že ano, máte vydělat, ušetřit, ale ty ušetřené peníze investovat.
Investovat.
Abyste je zhodnotila, protože jinak opravdu ztrácí na hodnotě. A čím déle budete investovat, tím více se tam objevuje ten efekt toho složeného úročení, protože už budete investovat prostředky, které vydělávají, takže se na to jako bude multiplikovat a ten efekt tam je potom strašně zajímavý. Ta páka nebo páka vlastně toho času je jako extrémně důležitá při tom investování. Investovat tak, že jako investuji a rychle vydělám, to je většinou cesta jako do pekel. Jo? Ono se vám to třeba povede jednou, takové to štěstí začátečníka, což se hodně stává právě třeba o investování do akcí nebo do kryptoměn. Spousta lidí to udělá, vloží si tam tu finanční páku, poprvé vydělá peníze, tak to udělá znova, protože už si myslí, že je zkušený investor a pak ty peníze prodělá i to, co tam vložila, ještě něco navíc. Jo? Takže na to bacha, je vždycky potřeba opravdu mít dlouhý ten investiční horizont.
Z jakého oboru firmy poptávají nejvíc to crowdfundingové financování?
My máme opravdu strašně jako pestrou tu nabídku. Ale v současné době je to opravdu nejvíc toho malého středního developmentu. Ve velké míře nebo dostávají se k nám firmy, které dřív fungovaly pouze v tom stavebnictví a stavěly pro někoho jiného. Oni dneska už pochopili, protože ty marže v tom stavebnictví jako klesají. I když ceny stoupají obecně stavebních prací, materiálu, tak ty marže pro ty stavební firmy bohužel nerostou. Takže oni hledají, kde ty marže získat a v podstatě dělají třeba to, že sami dělají ten development. To znamená, sami koupí pozemek, sami to na tom postaví. Zároveň třeba mají malou jako realitní kancelář, která sama ty byty prodá. To je dneska, bych řekl, velká část těch projektů. Pak jsou to projekty z oblasti e-commerce, které obecně zase jsou pro banky relativně těžko uchopitelné. A my se na ně dokážeme podívat, protože v tom e-commerce máte spoustu dat, spoustu čísel, takže dokážeme na základě těch čísel velmi dobře predikovat ten biznis do budoucna i na základě našich zkušeností sezonality, která v tom jako e-commerce biznisu je.
Takže ta banka neumí v těch číslech číst, nebo proč je to pro ně příliš abstraktní, to e-commerce?
Je to asi, nevím, jestli v nich neumí číst, já si myslím, že by to samozřejmě uměla. Ale je to zase nastavení toho míry rizika, kterou banka chce. A musíme si uvědomit, že ten e-shop ve většině případů nic nevlastní v uvozovkách. Oni vlastní většinou to zboží, které potom prodávají. Ale většinou jsou to pronajaté sklady, pronajatá případně technologie, pronajaté kanceláře. Takže my se na ten biznis díváme víc komplexně a opravdu dokážeme predikovat tu budoucnost. Banky na tu budoucnost moc nehledí, oni hledí na tu minulost. A minulost u většiny těch e-shopů je taková, že ten e-shop tak nějak jako funguje a v lepším případě byl na nule. Což se i teďka mění, protože ten růst nakupování online tomu hodně napomohl. Takže to je třeba dneska 10% našich projektů jsou jako e-commerce projekty a zbytek je opravdu jako rozdělený od výrobních firem po přepravní firmy, jak jsem zmiňoval tady mini pivovary, fabrika, která vyrábí střívka pro potravinářství, zmiňovaná prostě firma, která solí silnice, jo, nebo firma, která vlastně dodává nářadí, zahradní a tak dále. Takže opravdu potom pestrej kaleidoskop všech těch firm a ty investor si opravdu může vybírat mezi těmi oboji.
Dokážu si představit, že mezi těmi crowdfundingovými platformami je celkem konkurence. Proč bych třeba měla přijít zrovna k vám? Jako ty důvody.
Jo. Ta konkurence si myslím, že teprve teďka vzniká. Teprve teďka vzniká. Ono to bylo trošku dané tím, že ten obor nebyl příliš regulován. Mm-hmm. My jako Fingood máme licenci České národní banky jako poskytovatel platebních služeb malého rozsahu. Takže jsme do určité míry jako povinný nebo povinování České národní bance. Existují platformy, které třeba žádnou takovou licenci nemají.
Aha.
Takže to bych řekl, že by měl být jako asi první takový diferenciátor mezi tím, jestli na tu platformu vstoupím nebo nevstoupím a budu na ní investovat nebo nebudu. Předpokládám, že ten trh se trošku vyčistí, protože vstoupila vlastně platnost Evropské unie, v platnost bude vstupovat zákon Evropské unie o crowdfundingu a kdo nebude vlastně mít crowdfundingovou licenci, která vznikla do konce roku 2022, tak nebude smět jako podnikat v tomhle oboru. Takže tam se to trošku vyčistí a na co bych se zaměřoval? Určitě bych se zaměřoval na to, jaké projekty ta platforma nabízí, jaké mi nabízí zhodnocení v rámci těch projektů, ale jaké zajištění nabízí. A na tohle my se třeba hodně soustředíme, kdy v podstatě my požadujeme potom podnikateli, máme samozřejmě set takových takzvaných jako papírových zajištění, to znamená, řešíme jako smlouvy za ty investory, řešíme tam zápisy s přímo vykonatelností, tak aby v případě, že dojde k nesplacení tomu úvěru, vlastně jsme rovnou mohli zajistit nějaký majetek a poskytnout ty peníze investorům. No a hlavně máme tam zástavy, ať už movitého nebo nemovitého majetku. U toho nemovitého majetku jsou to pozemky nebo nemovitosti v rámci těch developerských projektů. U toho movitého majetku máme v zástavě třeba letadlo, máme v zástavě jeřáby, máme v zástavě autobusy. Jo. Takže to vlastně to je to, co řešíme a my se opravdu snažíme, aby to pro ty investory bylo. Tím, že tam dáváme i vlastní peníze, tak taky nechceme o ně přicházet.
Máte nějaké plány do budoucna?
Máme vlastně obrovský plány do budoucna.
Tak máme na to ještě dalších 10 minut.
My v podstatě v současné době Fingood funguje v České republice. Což máme právě omezení v té naší licenci, kterou používáme. Takže my určitě budeme chtít získat licenci, která nám umožní tohle podnikání dělat i v rámci Evropy. Takže to je vlastně nějaké jako regionální expanze, kterou by Fingood určitě chtěl realizovat v momentě, jak budeme mít vlastně možnost, tu licenční možnost. A my tento rok, jenom v podstatě řečí nějakých čísel, tak my tento rok bychom chtěli odfinancovat něco mezi 400 až 500 miliony korun v roce 2021, což je vlastně náš biznisový cíl. A abychom v databázi měli zhruba 4 až 4,5 tisíce investorů. Protože to jsou vlastně naše biznisové cíle. My v podstatě teďka jsme na nějakých 100 milionech od začátku roku, ale ta dynamika se výrazně zrychluje a tím, že my vidíme ty projekty, vidíme na některé projekty, u nás máme v takzvané pipeline, tak si celkem věříme, že tenhle ten objem dokážeme zrealizovat. A zároveň vlastně dneska máme skoro 3 tisíce investorů a zhruba 150-200 nových investorů přibývá měsíčně, takže i tato metrika si myslím, že pro nás jako bude hratelná do konce roku. Ten příští rok bychom chtěli v podstatě zdvojnásobit ten objem. My máme v těch našich business plánech nějakých 800-850 milionů, které bychom chtěli vlastně odfinancovat pro ty malé střední podnikatele. Když bychom se podívali ještě o trošku víc a řekněme se podívali na tu miliardu ze spora, jak se určitě nebudeme zlobit. A to v roce 2003 bychom vlastně chtěli přidat zhruba jako podobnou částku kolem 0,5 miliardy, když se dostat někam prostě 1,3, 1,4 miliardy. Takže to jsou jako naše business plány, které máme, čímž se v podstatě chceme stát platformou, o které už jako seriózně budou podnikatelé uvažovat, když budou přemýšlet o financování svých projektů. Protože když uděláte, nevím, 10 milionů ročně, tak v podstatě jste tak jako pod radarem, že podnikatel vás neví, nezajímáte je a nejste pro ně ani důvěryhodná platforma, stejně tak pro ty investory. Takže ten objem tady hraje poměrně zásadní roli a my to bereme i trošku jako nějakou misi, kdy opravdu jako podnikáme, pomáháme tomu malému střednímu podnikání. na které se tak trošku zapomíná v těch investicích. Banky to moc jako dělat nechtějí, rizikový kapitál, ten vlastně investuje do úplně začínajících firm, do startupů, nebo to samé vlastně angličtí investoři. Takže trošku se zapomíná ten malé střední podnikatele a tady my cítíme tu jako potřebu to dělat a našli jsme si tam to svoje místo na tom trhu.
A ještě otázka na závěr. Všichni víme, jaká je situace, té ekonomice se příliš nedaří, nebo respektive některé ty firmy to zasáhlo celkem dost. Jaká je vaše predikce? Bude se to vyvíjet jenom v dobrém, anebo tam taky cítíte nějaké místo, kdy nebude možná úplně příznivá doba?
No, tohle ty predikce, to je vždycky samozřejmě komplikovaný. Když to takhle řeknu na kameru a bude to někde nahraný, tak mi to pak někdo může odlouct. Ale no, my, když se díváme na to optikou těch firm, které jsme financovali.
Ono to asi bude v různých oborech, že jo, jinak, individuálně.
Ono je to samozřejmě obor od oboru, jo, ale tam je strašně zajímavé to, že my opravdu se soustředíme na ty podnikatele, kteří, i když jsou v oboru, který byl zasažen, tak to nevzdávají a jako hledají alternativy a cesty. Jo. Když tady řeknu jeden příklad za všechny, je to právě třeba Jarošovský pivovar, který samozřejmě byl extrémně zasažen, prostě dodával do hospod, jo, a hospody zavřený, ale dokázali velmi rychle otevřít svůj vlastní e-shop, zalistovali svoje piva v supermarketech, jo, a ten propad nebyl tak dramatický a prostě to ustáli. No. A to je vlastně, a my tyhle těch podnikatelů opravdu v tom portfoliu máme strašně moc. Jo. Podnikatelé, kteří jako jejich výrobní program museli změnit, aby v podstatě přežili tuhle tu dobu. Takže já si myslím, že z tohohle pohledu já to vidím strašně pozitivně. Pozitivně v tom, že ty podnikatelé opravdu zabojovali. A přemýšleli, jak to udělat. Osekali náklady, změnili výrobní programy, našli prostě jiný odbytiště, našli jiný prodejní kanály. Takže z tohohle pohledu to samozřejmě vidím jako velmi, velmi optimisticky. A tam je samozřejmě potom otázka toho, jak to dál jako bude probíhat, jestli znova bude nějaký lockdown, jestli se znova bude zavírat. Já věřím tomu, že ne. Věřím tomu, že ten biznis už nějakým způsobem pojede. A to, co my vlastně cítíme v tom našem portfoliu, které jsme financovali, obecně na těch trzích, je ten příklon k tomu online biznisu. To, že v podstatě i ti zarytí jako nepřítelé online už pochopili, že je potřeba ten biznis z nějaké části překlopit do toho online světa. Nemluvím teď jenom o e-shopech, jo? To samozřejmě záleží na typu biznisu. A hledají cesty, jak vlastně v tom online světě, který se nezastavil, který pro nás byl takovým tím alternativním světem, tak jak v něm v podstatě to svoje podnikání dál udržovat.
Hostem aktuálního videobizu byl jednatel crowdfundingové platformy Fingood, Vít Endler. Já vám děkuji za váš čas a přeju vám, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
Sledovali jste Videobiz Premium a pokud i vy chcete zviditelnit váš biznis, navštivte webové stránky www.videobiz.cz.